Jeg har købt øler. Klar til den grønne omstilling.
Vil du række mig en?
Vil du have en lille en?
Mm. Men det kan være, at vi lige skal starte med at sige, hvorfor vi drikker øl.
Grøn ven.
Det er fordi, det er 1. maj, kampdag.
Det er fordi, det er fyraften. Det er fordi, det er mandag.
Der er ingen af de der årsager er grunden til, at vi drikker øl.
Det er fordi det... Nå nej, nu kan jeg huske
faste lytter af programmet ved jo, at vi for nogle afsnit siden, for halvanden uge siden, tror jeg, lavede et lille vedmål med vores chefer, som de ikke kender noget til,
ja.
Om at hvis cheferne rent faktisk lytter til vores program... Mm.
Så vil jeg give bajer.
Så vil Brian give øl. Og det viser sig, at der er i hvert fald ikke nogen af dem, der har nævnt noget for os, om det ved mig.
Så nu har Brian købt øl på deres regning.
Ja.
Uden de ved det.
Til os.
Så nu får cheferne et bilag.
Ja.
Ud af det blå.
Er det ikke dejligt?
Nå.
Vi kan sige, hvad fanden vi vil. De lytter ikke. Det var da meget rart at få det tjekket op. Altså, vi kan sige lige,
hvad vi kan sige lige, hvad vi har lyst til.
Det er dejligt. Nu vil jeg i hvert fald drikke i arbejdstiden.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er vejklart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Jamen,
sikke meget, vi har på programmet.
Ja,
det er dejligt at mødes, at vi har været rundt i landet til 1. maj alle sammen. Ikke?
Især dig, du har været mest rundt.
Jeg har været helt over i Odense og på Brunsviger. Og en øl. Og så, det var fordi Mette Frederiksen var der.
Ja.
Og Jonas, du mødte jo også Mette Frederiksen i morges på Arbejdermuseet til hendes foto-opportunity.
Ja, det var rent foto-opportunity, du.
Ja.
Det var, hvad det var. Det var det indtryk, man fik.
Og hende har vi jo så spurgt, om hun kunne tænke sig at være NATO-generalsekretær. Bare om hun synes, det var spændende. Eller om hun allerede nu kunne sige til NATO, prøv at høre, I behøver ikke ringe. Mm. Det er alt for fedt, det her med at lave kommissioner og ekspertudvalg, og alt det her med at holde møder og sådan noget. Det synes jeg er meget mere spændende. Det skal vi høre, hvad hun svarer på. Og så skal vi selvfølgelig høre Lisette Risgaards afløser, den fungerende formand, Morten Skov Christiansen.
Ja, det kan være, at vi også lige skal lave en hurtig overflyvning på weekends begivenheder.
Ja, ja.
Der er jo sket, en ting eller to.
Hun er jo ude.
Ja.
Det var hun længe om at finde ud af, hun skulle ud. Og så synes jeg også, det var rigtig sjovt, at regeringen har jo... Nu har de sat sig sammen med Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Skrevet en fælles kronik, hvor pointen med det hele var, at de ville snart inden sommer indkalde til et indledende møde, og man kunne lave nogle flere møder med arbejdsmarkedsparter.
Ja.
De har åbenbart på en eller anden måde, magisk måde, taget mediedagsordenen i alle medier, selvom det er totalt indholdsløst.
Skal vi også lige kratte lidt i det borgerlige Danmark, for dem har Emma holdt øje med.
Ja, der er lokal nyt.
Ja, der er lokal nyt
til sidst. Jonas Sahl, du er gæst. Hvad skal vi starte med, synes du?
Jeg synes, du er vært. Jeg vil hellere have, at
okay.
Du styrer showet.
Så synes jeg, vi skal starte med at høre Mette Frederiksen.
Ja.
Mm.
Og hun holdt jo en tale inde på Arbejdermuseet.
Ja, som en sådan socialdemokratisk stilleben,
ja.
hvor hun stod derinde.
Og Jonas, du
hørte... Jeg tror bare lige, det man skal huske, det er, at normalt har Mette Frederiksen jo været ude enten i Ballerup, hvor hun stillede op, og bagtæppet er, at fagbevægelsen jo, som er det, man hylder den her dag, jo ikke rigtig har givet hverken hende eller andre socialdemokrater ud og fejre sig. Så derfor er det jo sådan, det man lige skal huske, det er, at Mette Frederiksen er lidt tvunget til det her at gå på museum. Og det er jo lige præcis, som I beskriver, det er jo lidt sådan en pastis, hvad ved jeg, en parafrase over Socialdemokratiet. På et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet måske er længst fra at være Socialdemokratiet, i og med, at de er i regering med borgerlige partier. Så det er jo sådan en mærkelig dobbelthed, der ligger i det her. På den ene side er man i og også socialdemokratisk, og på den anden side, så taler man igen og igen om, at man skal ikke være nærmest for socialdemokratisk, fordi man skal helst samarbejde med de borgerlige. Det er jo et paradoks.
Fik hun nævnt i sin fine tale bag de røde faner noget om, at hun vil lette topskatten eller halvere den periode, nedslidte kan få understøttelse på, eller måske at hun godt kan lide at afskaffe en helligdag?
Nej, men hun nævnte jo en ting, hvor at det er så ikke specielt borgerligt, men det er jo simpelthen noget, at min djøf-alarm slog fuldstændig ud, og jeg tror ikke, at hvis dem, der var derinde, havde hørt rigtigt efter, i stedet for bare at klappe helt... bedøvet i 1. maj rundstykker. Det er, når hun siger på et tidspunkt, at nu skal dem, der er svære at få ind på arbejdsmarkedet, det skal ikke hedde restgruppen, det skal hedde potentialegruppen. I kid you not. Det udløste simpelthen bifald.
Ja. Og også fordi, et af, hun får sagt det, men hun har også den frækhed, at hun tør den af på DSU. Altså for ligesom at få dem med ind, og få dem tvittet med det der...
Djøfor,
ikke?
Jamen, jeg tror godt, hun kunne selv se, at det, der stod i talen, var lidt håbløst, så hun havde brug for at fremhæve, at det her med potentialegruppen var jo trods alt en my bedre end restgruppen. Mm. Fordi man får udsendt talen, når man er altså politisk journalister som os, og der stod det der med restgruppen ikke. Så det får hun lige skudt ind som punchline. Og der må hun jo bare sige, der læser hun jo crowden som den freestyle rapper, hun er, og så høster hun det der bifald, som det
men man bare lige sige, potentialegruppen er om muligt endnu mere sådan provokerende, tror jeg, i potentialegruppens ører, end når de får et aktiveringstilbud fra, ja, deres, fra deres fagforening, ikke?
Ja, det er, hvis man... Altså, jeg tænker bare på de der honninghjerter, man sendte til sygeplejerskerne, ikke? Jo. Det var det, der kom. Det er sådan en ros, som godt kan ende med at blive noget, der rammer en lige i nakken.
Hvis jeg må spæde til, så sagde hun nøjagtigt det samme, da jeg hørte hende over i Odense.
Ja. Sådan, Brine.
Fuldstændig det samme. Og ved du hvad? Da hun sagde det med potentielle grupper, så klappede de også det.
Ej!
de socialdemokratiske nikkedukker, de ved præcis, hvornår de skal slå hænderne sammen.
Ja. Nå, men...
Rejs jer, potentielle grupper her på jorden. Hold kæft, noget bagl. Men ellers så sagde hun jo ikke meget. Hun blev spurgt meget af pressen, i hvert fald der, hvor jeg var,
ja.
til nedslidte og til Lisette Risgaards farvel. Og der havde hun nogle indstuderede sætninger med, at hun udtalte sig af princip ikke om noget som Lisette Risgaard. Og med de nedslidte...
Ja, bortset fra, så undskyld, jeg afbryder dig, så står i sin tale og sender en stikpille afsted, og så er sådan en typisk tilrettelagt spin, man får lige lidt, så man kan høste, og den faldt vi jo i på Ekstrabladet. Vi skrev selvfølgelig historien om, hun sender en stikpille, men når det så lige pludselig handler om, og hvad er det så, altså, hvordan synes du egentlig selv lige, den er håndteret, hvad med jer selv, hvad har du egentlig personligt selv vidst, så har pipen en anden lyd, ikke?
Jo. Mm. Og så var der jo det særlige ved at være ude med det, Frederiksen, det er, at man ser, hvor få mennesker hun egentlig taler med. Fordi der, hvor jeg var, jo til Gud, jo, altså, der,
okay.
Du ved, mange mennesker og presse, og hun går lige forbi dem alle sammen op og siger det der, hun også sagde i en anden by, og så væk igen.
Det er da også en travl dag for hende i dag.
Nej, det er ikke travl.
Nej, ikke travl. Hun var to steder i dag.
Hun skulle ikke mere.
Og det er jo også værd at bemærke.
Hun skulle ikke mere.
Det er et tyndt program for en socialdemokratisk statsminister at være to steder. Og det er så absolut minimum, hvad man
vi glemte jo fotografen og mig vores taske på det sted, hvor hun havde været, og så måtte vi tage tilbage bagefter, og der var jo fuldstændig rømmet og stolet op, og det er jo den der underlige, surrealistiske verden, Mette Frederiksen bevæger sig rundt i med kameraer, men hun taler jo ikke med nogen, og det er fuldstændig gudsforladte steder, før og efter hun har været der. Mm. Nå, men altså...
Ej, det kan man vel ikke sige om specialistiske
faktorer. Jo, det kan man godt sige om det sted i Odense, det kan man lide med godt.
Trods alt ikke med Arbejdermuseet. Der er jo mondre med ting i, og fyldt med besøgende til hverdag.
Møllette faner og alt
muligt. Jeg ved, hvor mange mantra der er med, hvor man hylder, at man afskaffer fridage og til arbejderne, og at man indfører topskat lidt af den slags.
Jeg ærgede mig lidt over, hun ikke, jeg var lidt ærgerlig over, at hun ikke lavede bededagstesten på dem. Fordi jeg tror, hvis hun havde sagt, og derfor afskaffede vi stor bededag, så tror jeg, de havde klappet alligevel.
Ja,
selvom de havde det, så havde de klappet alligevel, fordi that's what we do.
Rasmus, kan vi høre der, hvor jeg spørger til, om hun ikke synes, NATO er vildt spændende?
Med et lille NATO-spørgsmål. Kan du sige i dag i kameraet der for eksempel, at hvis NATO ringer og spørger, om du vil være generalsekretær, så kan du sige klart nej, det gider du overhovedet ikke?
Ja, det kan jeg godt sige. Jeg er ikke kandidat. Og det er ikke første gang, vi oplever, at når man nærmer sig, at de her stillinger skal besættes, så kan der være forskellige rygter.
Du er slet ikke interesseret overhovedet?
Nej, jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark.
Hvorfor bruger du præcis den samme formulering, som Anders Fogh brugte, da han nægtede, at han var i spil som NATO-generalsekretær, nemlig at jeg ikke er kandidat?
Jeg bliver så tit sammenlignet med Fogh, nu gør jeg det så også på det her område.
Det er så klassisk med det, hun siger til sidst, ikke? Jo. Så hun svarer overhovedet ikke, så kommer hun med en eller anden kæft bemærkning,
det er så sjældent, du bliver overshined ude i klumpen, Brian. Ja. Men her, der er Morten Henriksen fra Danmarks Radio. Han gør præcis det, som, som en hver snarrådig journalist gør i de her situationer. Han spørger, bor fuldstændig i, hvad det er, hun står og siger. For hun svarer jo. Hun siger jo, ja, jeg vil godt gøre det, du beder mig om. Og kigge ind i kameraet og sige det, du beder mig om. Men hun siger jo ikke det, du beder hende om at sige.
Hun kiggede heller ikke ind i kameraet.
Okay, fair. Men hun gør jo ikke det. Hun siger jo ikke det, du beder hende om at sige. Hun siger jo, ja, det vil jeg godt. Jeg er ikke kandidat. Og det er jo ren Anders Fogh. Det er jo ren Anders Fogh.
Hvordan har du det med at sige, at han siger, at du bliver
overtaget? Det var ikke for at undskylde,
Brian.
Der
må jeg sige, at jeg brolægger jo gaderne for Danmarks Radio, som lige så han kan danse hen over dem.
Mm. Der bliver bare nødt til at... Og der må jeg brownnose, Brian, for det er rigtigt. Ja, det er altid det er nemmere at stille det kritiske spørgsmål nummer to.
Du kommer, og det er dig, der har rambukken, og så er det ham, der stjæler kronjuvelerne.
Og det kan jeg sige med ro i sindet, fordi det var det, jeg gjorde i dag, da TV2 havde et rigtig godt spørgsmål, som jeg så fulgte op på. Ja. Så, altså, det er også... Det er altså den måde, kære politiske journalister derude, vi skal få skovlen under dem på de der pressemøder, så skal vi altså brolægge for hinanden.
Men skal vi måske høre det, Jonas, hvordan du overtog et godt spørgsmål?
Jeg tror, vi er så ublu, at vi bare klipper Sverre Kvist fra TV2 ud og går direkte til...
Så klipper vi jo ham væk. Væk med Sverre og ind med Jonas.
Sådan.
Mette Frederiksen, har du nogensinde personligt hørt om Lille Sette Risgaards hurtige hænder?
Altså, man sagde det før, så er...
Nej, det må du kunne svare på, statsminister. Hun er en kæmpe kendt person, ligesom du er. I kommer de samme cirkler. Har du hørt om før de hurtige hænder, der sidder på hende?
Som jeg sagde det før, så er jeg meget tilbageholdende med at kommentere på enkelte personsager i andre virksomheder eller organisationer. Det gælder også i den her sag.
Er der andre ting i regeringsgrundlaget, der ikke gælder længere?
Rigtig god 1. maj.
Fortsat god dag.
Så havde hun ikke lyst til det
mere. Nej, det gad, så gad hun ikke mere. Men det, hun er jo helt uld i munden der, ikke?
Jo.
Vi har jo en bro til næste emne, måske. Eller skal vi søbe lidt mere rundt i det? Fordi jeg spørger faktisk om det her... superspin, som de har lavet her på 1. maj i dag, hvor vi lige pludselig får sendt spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning ud i en treparts forhandling fast nu. En fast treparts...
Permanent?
En permanent, ja. Og det glæder mig faktisk lidt til at lære mere om, hvad det er, fordi vi har jo treparter hele tiden, så hvad er det, der er mere permanent her?
Man kan jo ikke indføre noget, der er permanent. Det kan jo altid blive afskaffet. Det er jo bare et ord. Permanent er jo bare et ord.
Men det, der er det sjove ved den her sag, det er jo det her, det er noget, de har krøbet.
Eller retorikere, hvilken art.
Altså, de har krøbet ned af træet i den her sag det sidste stykke tid, fordi først hed det så, det der regeringsgrundlag, det stod ikke til at rokke, og Nicolai Wammen var ude i interviewet, blandt andet Berlinske, og sige, at det var stadig regeringsplaner ind og gennemføre det, der stod. Og nu har man så fået landet den her på 1. maj i ly, tror jeg meget behændigt, af Lisette, tror jeg virkelig, de har grædt tørre tårer over, fordi ellers tror jeg, hele den her 1. maj havde kommet til at handle om tilbagetrækning, og det korte eller lange er, regeringsgrundlaget smuldrer. Nu lægger man ting i trepartsinstitution permanent.
Men kan du lige forklare det? Altså, hvad er det, de præcis er gået ud og har sagt?
Der står i regeringsgrundlaget, at man vil afskaffe seniorpension og lægge den ind under Arne-pensionen. Det har skabt et ramaskrig. Vi hørte på vandrørene, det her vil blive det helt store slagnummer for fagbevægelsen i dag. Hvis ikke der var sket noget af det, der var så sket op til her 1. maj, hvor der har været udmeldinger om det her. Og det er det, fordi Arne-pensionen er økonomisk meget dårligere end den her seniorpension. Det er jo lidt en kompliceret ting, fordi seniorpensionen var også et stykke spin. Det var den blå regerings i optakten til valgkampen 2019. Der var det den blå regerings boldværk mod den her Arne-pension. De kunne godt se, at det her gør ondt i en valgkamp. Så indførte de den her ret fine ydelse. Det er så noget, man skal visiteres til i modsætning til Arne-pensionen. Men det korte og det lange er, der var ordentlige øretæver på vej til regeringen for at ville gøre det her. Og det er jo så, når man så taler med socialdemokratiske kilder og også topkilder, det slagsmål, set i lyset af Store Bededag, det var man ikke klar til at tage. Det var det ikke det værd. Så nu har man en udfordring tilbage, det er, at man skal skaffe noget arbejdsudbud og man skal skaffe nogle penge, men det bliver ikke på den måde, der står i regeringsgrundlaget. Og der har man så fundet den undskyldning, at det er fordi Folketinget ikke vil. Men hvis regeringen vil, så kunne de jo bare gennemføre det, ikke?
Og hvad er så de her permanente trepartsforhandlinger?
Ingenting. Det er ingen verdens ting.
I syltede sidste uge, ikke?
Desperat afledningsmanøver, for man kan få den 1. maj til at drive over.
Okay.
Og tænk af fagbevægelsen,
nå, bare det.
Tænk af fagbevægelsen lader sig spise af med sådan noget pis. Altså, regeringen vil jo, skære, dem der får seniorpension i dag, kan jo blive visiteret til det 6 år før folkepensionsalderen. Hvis regeringen gennemførte deres regeringsgrundlag, som de sagde, de ville, så er det kun... Så du får Arne-pension en lavere ydelse 3 år før.
Det er væsentligt dårligere.
Meget, meget, meget dårligere for nedslidte mennesker. Og det vil jo selvfølgelig være en masse ballade 1. maj, og så siger regeringen, prøv at høre her, allerede inden sommer, så vil vi gerne invitere jer til indledende møder om at holde flere møder. Og så står fagbevægelsen, så falder de ned som lam, bla 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 bla. Og så er der ikke mere at snakke om det.
Og skal vi ikke lige prøve at dykke ned i, hvordan hun egentlig sminker den lort, hun faktisk har liggende på sit skrivebord med Dannebrogsflag og røde
mascara.
1. maj-fan og alt sådan noget. Fordi hun siger jo i slutningen af sin tale, der går hun jo lidt ned i, hvad det er det her. Og der kommer hun med det. Det er helt klassisk Mette Frederiksen, ikke? Hvor hun ligesom taler om, hvordan der er blevet skabt usikkerhed om den her tilbagetrækning. Hvor hun så siger, det sidste i min tale i dag handler om tilbagetrækning. Også her er det efter min overbevisning bedst, mest holdbart, at vi hen over midten i dansk politik sørger for, at danskerne med et hårdt og langt arbejdsliv ved, hvad de har at regne med. Ja, og så er det, hun siger, så skal vi have de her treparts permanent trep. Men præcis, den der usikkerhed, den kommer jo et sted fra.
Ja.
Et sted fra Mette Frederiksen og fra regeringen. Og så skal de nu ligesom, hele det nederlag, de
mindre
har været
mindretallet har skabt usikkerhed for flertallet, der ellers havde en plan.
Præcis, hele det de har været ind i med deres regeringsgrundlag og det ramaskrig, der var på vej, som Jonas beskriver, det forsøger hun nu ligesom at sige, jamen det redder vi jer ud af igen, ikke? Altså det er igen den der damptrummel, der først har kørt hen over noget, og så bakker tilbage over, hen over det
se,
igen.
Se, nu bakker jeg.
Ja, se hvor godt, se hvor dygtig jeg er til at bakke. Er vi ikke gode? Klap, klap, klap.
Som om det hele bliver genderne igen, vi har bakket tilbage over det.
Mm.
Ja, men jamen, det undrer mig også, fordi at nu har jeg været på arbejde i weekenden, og jeg har bare siddet og kigget på.
Og så skal man kunne hjælpe, undskyld Brian, men så skal man kunne hjælpe med at se alle mulige politiske kommentatorer være ude og rose den her 1. maj-tal for, at hun simpelthen har klaret det så godt, og det er altså Nora Reddington og hvad de ellers alle sammen hedder, jeg gider ikke nævne flere navne, bare Nora. Nora, han har været ude og rose den her tale for, blandt andet, jeg synes bare, det er så
vildt. Noraerne.
Alle nordærerne.
Alle danske nordærer.
Men det er da vildt, at de simpelthen skal skamme rose en tale for, at den ligesom sådan kommer godt igennem med det her. Ja, fordi den gør jo bare det. Den sætter bare en lille rød 1. maj-fan i en stor hundelort.
Det er fordi alle kommentatorerne på fjernsynet, de er selv tidligere kommunikationsrådgivere, og de elsker, når de ser noget,
godt spin.
Der er
godt spin. Nej,
godt snyd, de får.
Jeg vil gerne indstille den til årets spin, og det kunne måske det, vi skal lave. Årets spinpris, det her, den første nomineret.
Den er
altså, det er altså meget, altså, de har et den rot derude.
Ja, og også, at medier har simpelthen fået så lang tid til at gå med, regeringen lover, at der snart kommer nogle møder.
Men jeg tror også, at den borgerlige opposition har spillet, de har givet en gave, det er konservative, det er LA, og det er...
Radikale Venstre.
Radikale, der har været ude at sige, at vi skal nedlægge efterlønnen, og vi skal nedlægge Arne-pension. Der har de altså gnidet sig i hænder i statsministeriet og andre steder, fordi så har hun lige pludselig argumentet for, hvorfor det er godt at bakke damptrumlen. Ja. Og det forstår man heller ikke, de gør, fordi det er lidt ligesom, når en konservativ formand foreslår topskattelettelse i en valgkamp, hvor man ikke tænker, virker som om, man ikke lige tænker på, hvordan det kan blive brugt mod en.
Ja. Er vi færdige med 1. maj? For at være helt ærlig,
Zero
news og en masse snak om ingenting.
Hvad med det der med, hvor meget de egentlig har vidst i Socialdemokratiet om Pilsette? Det synes jeg jo altså også var meget skarpt, at TV2 kunne se. Og så,
der spørger TV2 jo Svære, som vi havde klippet ud. Han spørger jo, altså, var der nogen i den socialdemokratiske folketingsgruppe, der vidste noget?
Og så holder jeg fast og spørger, hvad med dig selv med det?
Og så udtaler hun sig af princip... Et eller andet princip, hun har opfundet til den klassiske opfindende princip til dagen, er princip ikke om det.
Men jeg vil bare sige, det der er ved det her,
det er spændende, om
som jeg ser, det her kan godt blive hen og blive lidt farligt, fordi hvis der kommer ting, der er værre end klap på røven frem, omkring Lisette, for man må ikke, der bliver kigget lidt videre på det.
Det tror jeg godt, du kan regne med.
Ja, så er det jo tit det der, the cover-up and the spin and the lies og stillheden, som kan ende med at få konsekvenser ind i den røde familie, for hun er en topfigur, der er røget på det her. Og derfor synes jeg, det er lidt interessant, at hun ikke bare siger nej.
Mm. Mm. Også fordi, at Mette Frederiksen jo ikke selv har nogen speciel køn track record, når det kommer til MeToo. Altså hun var jo selv med til, og hendes daværende pressechef, Mads Brandstrup, som i dag er medieboss i hvad hedder det?
Danske Medier.
Danske Medier, var med til at rådgive DSU om, hvordan de skulle kringle den store MeToo-sag, som de havde i sin tid, og hvor man lavede sådan et totalt cover-up på den sag. Så lige præcis Mette Frederiksen og i MeToo-sammenhæng har ikke nogen skøn historik. Nej. Så det er interessant at se, hvordan hvad der viser sig, at man har kendt til, fordi det er jo, som vi forstår det så nu, og som vores gravegruppe, der sidder, vi havde jo Thomas Fugt og Lasse Iris med i sidste afsnit, har kigget på den sag der længe. Det er jo en snak, der er løbet i årevis om Lisettes hurtige hænder internt i fagbevægelsen, og når man siger fagbevægelsen, så i naturlig forlængelse, det er jo Socialdemokratiet.
Og hey, apropos hurtige hænder, Jeppe Kofod er trådt ud af Folketinget i dag.
Jeg kom også til at tænke på Jeppe Kofod.
Ja, og som netop, hans sag blev jo også håndteret i toppen, og absolutte top af Socialdemokratiet på det tidspunkt, og det var jo noget, man brystede sig af dengang, hvor godt den var håndteret og så videre. Og ja, så det synes jeg
man
bliver lidt
spændende. Man tog ordførerskaber fra ham i en kort periode, hvilket han var meget utilfreds med, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Så gav man det tilbage til ham.
Ja.
Og der var nogen fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom, der kørte hen og talte med dem. Der er sket en masse ting.
Han har i hvert fald, han vil ikke være i Folketinget mere.
Nej, han skal have tid til at være sammen med sin familie. Han stiller godt nok op til EP-valget igen, men udover det, så skal han lige have lidt tid til sin
familie. Han har også haft travle hænder.
I det mindste kommer der en person ind, der er totalt pletfri.
Tanja Larsson.
Hende er der jo intet på.
Nej, bolig, dronningen.
Må vi ikke sætte Miles i gang? Kan du ikke bare sige det bare kort?
Okay,
Tanja, bare lige
et minut. Hurtigt, Tanja.
Jamen, hun var boligfusker. Nå,
ja, det var meget kort.
Okay, fint.
Boligordfører og boligfusker.
Ja.
På en og samme tid.
Nej, men Jeppe Kofod har jo også haft hurtige hænder på Facebook denne her gang, hvor han har skrevet meget langt om, hvorfor han ikke har lyst til at være i Folketinget mere. Og det er så tomt. Jeg ved ikke, om I har læst det.
Nej, det er totalt
tomt. Det er alt for langt. Det er simpelthen så tomt. Og det er alle de klassiske kort. For det første har mit rådgivningsvirksomhed simpelthen så mange kunder. Han har så mange kunder, hvor han skal... og selvfølgelig, hvad er det, han rådgiver om? Det er selvfølgelig grøn og stil, ikke? Og innovativ teknologi og kampen for demokratiske værdier. Ja. Det har han så mange kunder i den butik, så der er ikke tid til det hele.
Verdensmålsnålen, ja, den spinder derud af, den drejer simpelthen i brysthullet.
Og for det andet, må jeg ærligt sige, at jeg har opnået det, jeg nogensinde har drømt om i politik.
Alt, hvad han nogensinde...
Stiller han ikke op til EP-valget stadigvæk?
Jo.
Han har i hvert fald opnået en del i politik, det må man sige.
Ja, det har han. Og for det tredje må han også erkende, det skriver han, jeg må også erkende, at jeg inderligt ønsker at være mere sammen med min familie. Igen, skulle han ikke i Europaparlamentet nede i Bruxelles?
Jo, det skal han jo stadigvæk.
Ja, det er det.
Og det synes jeg er lidt interessant.
Det er det, der er så mærkeligt. Tomt.
Og jeg sad bare, når jeg læste det her, så tænkte jeg, at det er sådan automat, det er sådan noget, du trækker i en... Jeg kan ikke være her mere på grund af et eller andet lort. Mm. Så nu trækker jeg den her begrundelse i en automat.
Og jeg synes også, det er interessant, fordi at han har jo rendt rundt på Christiansborg, når man har set ham og lignet en person, der i den grad har været tilfreds med at være tilbage i politik, efter han jo røg ud på røv og albuer i folketingsvalget. Så kom han jo ind for en sygemeldt Mette Gjerskov, og var jo egentlig bare, som jeg forstår det, blevet faktisk verdensmålsordfører, hvis jeg ikke husker var forkert. Han var i hvert fald, han havde bare overtaget hendes ordførerskab, og så var han så, hvad skal man sige, ellers jo sad jo nede på bagerste række. Det var ikke, fordi han var tilbage i centrum af dansk politik, og alligevel så vælger han nu ligesom at pakke, hvad kan man sige...
Hvad fanden er der sket?
Jamen, der er sket et eller andet. Der må simpelthen være sket et eller andet, fordi at han er kommet tilbage... Han har jo masser af tid til overs. Altså, han er jo ikke udenrigsminister.
Nej.
Der er jo masser af tid. Han kan sagtens være hjemme med sin familie.
Men han har jo så mange kunder.
Det er også derfor, det er mærkeligt. Jeg forstår ikke det der med, at han vil ikke være i Folketinget på grund af, at han vil være sammen med sin familie. Men han vil godt sidde i Europaparlamentet. Der skal han jo være et helt andet land meget tid.
Det giver ingen mening.
Det giver ikke mening. Du har helt ret.
Som med alt andet med Jeppe Kofod, giver det simpelthen ingen mening.
Jamen, han har bekræftet, og jeg bliver jo simpelthen nødt til at faktatjekke, det er jo helt absurd. Han har bekræftet over for Politikken her i dag, for et par timer siden, at han er stadig kandidat. Ja, han vil ikke give et interview om det.
Nej.
Det er ikke noget, han har skrevet kort.
Det er også let at lade være.
Det er syret.
Stem på Jeppe. Han vil have mere tid til familien og sin egen virksomhed.
Hans kredsformand på Bornholm, hvor han stiller op til Europa, han stiller op i, også det er så mærkeligt, han stiller op i to kreds. I Ringsted-kredsen, når det kommer til Folketinget, og der har han jo så med det, dem han ikke stiller op længere. Og så har han så Bornholmer-kredsen, som er jo hans kreds, hvor han hører hjemme, oprindeligt set, der stiller han op til Europaparlamentet. Og hans kredsformand derover havde jo faktisk sagt tidligere på dagen, han regnede også med, at han ville trække sig fra det kandidatur, men det vil han så ikke. Altså, intet giver mening. Nå.
Det var godt, vi fik snakket, Jeppe Kofod.
Ja, men jeg synes lige,
og
det mangler.
Og vi må indrømme, at det er jo helt nyt, og det kommer her 1. maj, altså, hvor der er nok at snakke om, og det er sikkert ikke tilfældigt, men det er godt nok, der er eddermame med mange
take
open ends på den der.
Out the trash.
Ja. Det giver ingen mening, det han skriver og siger.
Nej, der er noget, der er, det må vi se på. Vi har slet ikke fået snakket om Lisettes løn.
Nej.
Lad os lige komme ind på det.
Vi kom jo lidt ind på det, men så snakker vi lidt videre om, men jeg synes lige, vi skal vende det store åbne spørgsmål, der er tilbage efter Lisette Risgaards fratrædelse eller afgang som FH-formand. Det er jo spørgsmålet om, hvad får hun i pampergodtgørelse? For hvis der er noget LO og fagbevægelsens hovedorganisation, som jo nu hedder FH, gennem årene har udmærket sig ved, så er det at give, eller være, blive kendt for, simpelthen at være sådan et pamperpalads inde på Nyopsgade. Og der, ja. Hvis, man så det jo tilbage i nullerne med, hvad hedder hun, Auervig Huggenberger, som var næstformand dengang i LO, og som jo gjorde krav på en fuldstændig vanvittig pension på mellem 6 og 8 millioner kroner, da hun trak sig.
Fællesskabets penge.
Ja, præcis, da hun trak sig. Og det endte jo i en byretssag, hvor at Børsting og alle de andre var inde og vidne dengang, fordi at man jo simpelthen ville sørge for, at hun ikke kunne tage de der penge med sig ud af foretagendet. Og det var på et tidspunkt, hvor man også kunne få simpelthen en stor fratrædelse, selvom man frivilligt trak sig fra en tillidspost i LO-systemet. Men vi kan simpelthen ikke komme igennem til dem. Og der er ingen, der svarer. Og jeg ved jo, Brian, du også har forsøgt dig i dag.
Jeg har forsøgt i dag, og vi kan i hvert fald afsløre nu, at afløseren for Lisette Risgaard og hendes hurtige hænder, det er en fungerende formand med ekstremt hurtige fødder. Og fordi det var sådan en rigtig klassisk flugt. Det er sjældent, man som presse, når man kommer med et kamera, oplever sådan en rigtig gammeldags flugt.
Ja, især med en person, altså, hvor de der både, burde være lidt mere gammel.
Hvor de både går hurtigt væk, og så sætter sig ind i en bil, der så kører hurtigt væk. Der manglede bare en bådflugt og en flyflugt, så havde det været en rigtig James Bond-film. Men vi kan jo høre af mit forsøg, om ikke andet.
Og det er altså Morten Skov Christiansen, fungerende formand.
Ja. Får hun penge med ud?
Formelt herop.
Morten, her skal man forestille sig, at jeg går efter ham. For Lisette Risgaard penge med ud. Husk, pressen er, får hun penge med ud af butikken.
Og så kører de.
Jeg kan sige, som jeg husker det efter bedste evne, det er faktisk rigtig husket. Han sætter sig ind i en bil, men han har glemt at rulle ruden ned, eller op. Så jeg kan godt stikke mikrofonen ind af sideruden og spørge ham igen. Og så ruller han den op, men han har også glemt at rulle op af bagruden, så der kan jeg stikke mikrofonen ind af bagruden. Og så kører han så, og han glemmer sin pressemedarbejder, som kommer halsen efter. Hov, 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 jeg skal også med. Og så må hun så sætte sig ind i bilen, og så kører den fungerende FH-formand væk. Det havde han simpelthen ikke lyst til lige at sige, ja, det gør hun, eller overhovedet ikke, eller hvad det nu var,
man
kunne sige.
Og det kan man alt sammen sige på Ekstra Bladet.
Det kan man selvfølgelig.
Det glæder mig til at se, efter ikke får at se
det www.dobbeltv.dk. Det kan man se der. Mærkeligt. Fordi jeg ved jo også, Christoffer, du har da også prøvet at den mere sådan skriftlige vej.
Jo, jeg sidder faktisk også og prøver det lige nu til nogle af medlemmerne af hovedbestyrelsen at finde ud af, hvad der egentlig er aftalt. Og det interessante, synes jeg, det er jo, altså man kan sige, selvfølgelig hvor meget hun får, men også hvordan det bliver aftalt. Fordi hvis man går ind og kigger på deres seneste kongres, tilbage i efteråret, der har man lavet vedtægterne om, så det ikke, som jeg læser vedtægterne og vedtægtsændringen, ikke alene af, altså hovedbestyrelsen faktisk ikke kan beslutte det, men at det er en kongresbeslutning, hvad for nogle vilkår man har for formand og næstformand, så at man måske i sidste ende skal ud i en måske endda en ekstraordinær kongres for at kunne træffe beslutning om det her. Det kan selvfølgelig være, at der står noget i hendes kontrakt fra dengang hun blev formand, men hvorom alting er, så ved man ikke lige nu, hvad vilkårene er for hende, og det er ikke noget, man sådan lige kan slå op. Hun tjener 1,4 millioner kroner om året, og så får hun en pension på 18%, men når hun nu frivilligt har valgt at trække sig,
hvad betyder det?
Hvad betyder det så, og hvor meget ligger der så i kompensation for
hende? Men der er jo gået cirka halvandet døgn fra, at HK's formand, ja, Anja C. Jensen, trækker støtten, og det vil sige, reelt er løbet, ja, kørt der, til at hun selv skriver på Facebook, at nu er jeg færdig. Der er jo halvandet døgn der, hvor man har kunnet
få noget på plads.
Få noget på, forhandlet noget.
Ja, og vi ved, at det er noget, der skulle op i hovedbestyrelsen. Så hvad er de præcist? Men hvor langt de er nået med det?
De havde jo et kæmpe møde.
To be continued,
ja. Weekenden, ja. Det vil vi da glæde os til.
Det vil vi gerne vide. Og det er jo så dumt, at han ikke bare... Jeg vil bare sige, han har ikke formandspotentiale, ham der. Fordi at han ved jo, at vi finder ud af det. Mm. Det er jo det her med, at man tror, okay, her foran mig, der har en tallerken med en lort på. Og den skal så spises. Mm. Og vil jeg spise den på én gang, eller vil jeg dele den ud, sådan, så jeg spiser en lille hapser.
I snakker virkelig meget om lort.
Jamen, der skal de gøre ligesom med det.
Undskyld.
I stedet for bare sætte en fan
en jækaborg.
Nej, men de skal bare sætte en fan i, og så give den tilbage.
Christiansborg-klichéen er jo en elefant spises bedst i mange bidder,
ja,
ikke?
Ja. Så der vælger han så ham, den fungerende formand, at sige, den tager vi i små bidder.
Ja, ja, men det er jo ikke så klogt. Også det, som lige Sette selv har gjort hen over hele weekenden.
Ja.
I stedet for bare at træde af. Så hun skulle lige trækkes igennem alle.
Jeg synes, det kætteriske spørgsmål er, hvad skal danske lønmodtagere egentlig med FH?
Okay. Altså,
det er...
Nu går vi op i helikopter.
Ja, men jeg bliver også bare nødt til at sige det, fordi jeg ved slet ikke, hvad det koster at have det foretagende kørende. Men dem, der reelt har magten, det er Dansk Metal, det er FOA, det er 3F, okay, skiftende formænd. Og danskerne kan... Altså, som der var en, som egentlig burde vide, de har tænkt, hvem er det lige, Lisette er? Altså, hvor mange af jeres bekendte, der ikke lige har snudskaftet ned i dansk politik til hverdag, hvem har lige kunne placere, hvem hun er, før stor bededagsdiskussionen? Der fik hun endelig markeret sig. Og hvad skal lønmodtagerne med det? Mm. Altså, fordi at det er dem, der sidder med medlemmerne, det Dansk Metal og et kompagni, Claus Jensen, der har klogeligt været helt tavs i alt det her, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er klogeligt. Men jeg synes bare, det fremhæver, fordi nu får vi formentlig en eller anden ny FH-bor, som ikke særlig mange kender, og der er masser af fagforbund, som før i tiden små fagspecialforbund, der havde godt af den her paraplyorganisation, men fagforeningerne er blevet større og mere robuste i dag, og ja, jeg synes, de skulle benytte lejligheden til at spare pengene, ligesom man, hvis man kan nedlægge jobcentrene, så kan man altså også leve uden FH.
Nu ved jeg, hvad FH kan bruges til. De kan bruges til, når de bliver kaldt til indledende møder om en permanent, såkaldt permanent møderække, så kan de jo møde op der.
Ja, jamen, det kommer de også til.
Møde mennesker.
Ja.
Det er det, de kan bruges
møde til. Mennesker, som så alligevel skal hjem og tjekke af med et bagland, hvor der, ja, sidder nogen. Altså, det er penibelt. Altså, de må kunne klare sig med et trepartskontor, og så videre derfra. De har heller ikke nogen medier, de rigtig sidder, og altså, der er jo selvfølgelig lidt i A4 og sådan, men de har jo slet ikke den gennemslagskraft. Det kunne fagbevægelsen sagtens organisere, uden at have det her store domicil liggende, flot beliggende på Islands Brygge. Og det synes jeg bare, hele den her sag lidt highlighter, at det er lidt, synes jeg, en støvet gammel organisation, hvor formanden har rendt og klappet drenge og mænd på røven i årevis, uden der nogen, der har gjort noget.
Du er så fantastisk bitter.
Nej, bitter?
Nå, ja, jeg synes, okay, det var en meget smuk 1. maj-tale, som ingen andre har holdt i dag. Ja.
Men vi mangler også de blå.
Ja.
Ja.
Emma?
Fordi at de står jo ikke stille, bare fordi at de røde klokker i den, de
kan
også selv finde ud af det.
De pamper videre ude på Vestegnen. Jamen det er jo simpelthen en lidt mærkelig sag, vil jeg sige. Der er også et twist senere op ad dagen, jo mere jeg har kigget på den. Jamen det er jo simpelthen en konservativ byrådspolitiker i Ishøj Kommune, der... ved en fejl fik overført 20.000 kroner til hans bedste ven gennem 15 år. I stedet for lige at overføre pengene tilbage, så valgte han simpelthen bare at beholde pengene, blokere ham af alle
altså,
veje.
Så han modtog 20.000 kroner fra sin bedste ven?
Total en fejl. Han skulle bare lige overføre fra sin firmakonto til sin private konto. Kommer ved en fejl til at sende til ham her, hvis kontaktoplysninger eller kontooplysninger, han ligesom har kodet ind i sin netbank, kommer ved en fejl til at trykke på vennens navn, overføre 20.000 kroner til vennen, som jo så sidder i byrådet.
Hvad hedder han?
Han hedder Rasmus Bonnet, og sidder for Lov og Ordenpartiet Konservativ.
Sådan.
Men han, og så beholdt han pengene?
Så beholdt han pengene, ja. Og det er han så blevet dømt for i byretten.
Og hvad får man? Skal han så ind og brumme?
Han er blevet idømt en straf på 20 dages betinget fængsel.
Okay.
Og det betyder så, at han skal kun afsone, hvis han begår anden kriminalitet i en prøvetid på et år. Men man kan sige, han har så også anket dommen. Jeg spurgte ham, om det var fordi, at han prøvede at undgå at blive smidt ud af byrådet. Han synes egentlig bare, at straffen er for hård. Men det, der er med det, det er, hvis landsretten rent faktisk, eller hvis han ikke har anket dommen, eller hvis landsretten stadfæster dommen, så selvom det er en betinget fængselsstraf, så ryger han faktisk ud af byrådet.
Mm.
Altså
men
det
først,
sådan,
i det først når landsretten har
ja,
set
hvis
på
de,
det.
Hvis de også idømmer ham en form for... Ja.
Men
det
så
bliver
er
faktisk
en,
ikke engang en stedfæstelse.
En naturlighed i, at så ryger han faktisk ud af... Hvad kan man så mister han sit politiske sæde?
Og det gør han fuldstændig per automatik.
Præcis.
Altså det er bare ud, hvis der er en form for
i modsætning til, hvordan det jo fungerer i Folketinget.
Ja.
Det er også uheldigt, at lige er 20.000. Fordi det er jo et magisk beløb i donationer til politikere.
Ja.
Det er jo lige der, hvor man ikke skal opgive navnet.
Ja.
Ja, men
han må have tænkt, jamen, det må da være
en af de der. En dejlig donation.
Det må da være en af de der.
Ja.
Men
de gode der.
På at forestille dig, at det som ham her ven, han siger, at, altså, det er jo, at de har været bedste venner, siden de gik i folkeskolen. Ham politikeren, han er Rasmus Bonnet, han er gudfar til hans barn, og altså, han siger, at de to har været som er det her gennem deres liv. Ikke?
Ja.
Og så i det øjeblik, han ved en fejl kommer til at overføre 20.000 kroner til ham, så beholder han pengene, blokerer ham alle steder og har ikke talt med ham.
Jeg har altså også mange venner, hvis de sender mig 20.000, så får de dem siger, så ikke se igen.
Hvor
mange gange har man ikke lagt ud forskellige steder? Hvor
nu
man...
ved du i hvert fald, at det er strafbart,
ja,
hvis du gør det sådan.
Være. Men jeg vil sige, hvis det er jo en sag, der viser, sådan tænker jeg i hvert fald, at vores folkestyre lever. Der er både høj og lav, alle mulige slags mennesker. Det er det, jeg elsker ved de
også kriminelle.
Yes, også kriminelle. Og fair nok, det lyder så selvfølgelig dybt kriminelt at stjæle 20.000 kroner. Men altså, jeg synes bare, det er fedt, at med de her kommunale historier generelt, at det viser, at det er høj og lav mennesker, som sidder i vores byråd.
Ja, det er det i hvert fald.
Og det er jo klart nok, når der sidder så mange mennesker, jeg ved ikke, det er jo ret mange mennesker, man ligger dem alle sammen. Men lige i regionsrådene sidder der over 200 mennesker der, så er der jo nogen, der nogle gange får en dom.
Mm-hmm. Han
så,
er så, også
så godt de holder øje.
Altså, han er byrådets eneste konservative mandat, og han har faktisk forsøgt at komme ind i byrådet, både i 13, 17 og så i 21. hvor han rent faktisk kommer ind og træder jo formelt ind den 1. januar 2022. Og så går der altså kun 8 måneder, og så gør han simpelthen sig selv kriminel og ender med måske at kunne komme ud.
Må jeg spørge om noget? For jeg har ikke hørt historien før nu.
Altså, heller ikke jeg.
Hvad forklarer han selv? Han anker jo.
Han
altså, hvad er hans forklaring?
Han har ingen kommentar.
Men hvad forklarer han i retten?
Nå, det kører som en tilståelsesag.
Som han anker?
Ja, det er jo så strafudmålingen, han anker, og det er derfor, jeg spørger ham. Fordi han er jo så blevet idømt den her betinget fængselsstraf. Han er dybest set indrømmet hele sagen, ikke? Så får han så en straf, som indebærer, at han kan ende med at ryge ud af byrådet, og nu har han så anket, fordi han siger, at han synes simpelthen, straffen er for hård. Mm. Han synes ikke, at den er korrekt, siger han.
Eller også er det bare, fordi han godt lige vil have lov at blive siddende indtil... For hvis han ikke anket, så går ud fra, så var han blevet smidt ud.
Ja, så var han blevet... Altså, hvis han ikke anket, så blev han smidt ud.
Så måske er det i
virkeligheden med det samme.
Er politiske hensyn, at han lige anker.
Jamen, det var det, jeg spurgte ham om. Men det vil han...
Altså,
det
skal jo lige få lønnen. Der er jo ikke en fyrstelig løn.
Nej, netop. Ja, lige præcis, ja.
Så er reglerne jo sådan...
Så kan han jo betale sin regning til vennen.
Så er reglerne jo sådan, at man ryger ud med det samme. Altså, man bliver ikke valgbar. Det er også lidt noget nyt, at man... Jeg tror, det er regler fra 2017, at man ryger ud, hvis man får en dom.
Præcis.
Men han kan så genopstille
næste gang. Det lyder som en mand, der har haft politiske ambitioner.
I 12 år har han jo forsøgt
han
at komme ind i
det
byråd.
Altså, jeg får sgu helt belydenhed med manden. Han har gang til at være skide irriterende, den ven der.
Ja, det er jo nok. Han har nok været træls gennem en længere
periode. Ja, sige, ja.
Det må man ikke joke med.
Og så har han doneret nogle penge.
Det føler jeg lidt
unfair. Jeg giver dig 20.000 til valgkampen, god gamle.
Ja.
Og det har han sagt... over en øl.
Men bad han om at få pengene tilbage lige med det samme?
Ja, af alle kanaler. Altså, kontaktede ham flere gange, kontaktede hans familie også, fordi han blev blokeret overalt. Han forsøgte jo alle mulige steder at få fat på ham og sige, at det var en fejl, at du fik de her penge. Jeg vil gerne have dem tilbage. I stedet så politikeren, han blokerer ham alle steder, så han ikke kan komme i kontakt med ham. Det er 15 års
venskab. Jeg vil altså vide, hvilken straf han ønskede, han selv synes var.
Lur mig, om det ikke bare var en bødestraf, han gik efter.
Så, 20.000. Hvad kan man få for det i dag? Et par sko, eller hvad? Er vi færdige?
Jeg tror, vi er færdige.